Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Posle Prištine, najviši predstavnik Hillary Clinton za Balkan, Filip Riker, stiže u Beograd. Vojni komitet NATO-a razmatra situaciju na Kosovu. Članovi sindikata termoelektrane Obrenovac blokirali upravnu zgradu. Američki vrhovni sud podržao zakon o zabrani kopiranja dela stranih umetnika. Danas u Srbiji vedro do 7 stepeni, sutra kiša i sneg ponegde. U naredni pola sata poslušajte još, nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine odustalo od gonjenja osumnjičenih za slučaj dobrovoljačka, a tužilaštvo Srbije najavilo nastavak rada, Sina Nalić iz Fondacije za istinu, pravdu i pomirenje ne veruje da bi pomoglo čak ni potpisivanje međudržavnog protokola o saradnji pravosuđa.
Ukoliko postoji obostrani interes da se riješe ti problemi koji se pokušavaju riješiti tim sporazumom, dovoljno su postojeći papiri za ozbiljne države, a ni Beograd ni Sarajevo ne predstavljaju ozbiljne države.
I dalje tenzije na Kosovu. Nakon subotnjih incidenata ponovo se najavljuju blokade puteva prema Srbiji za nedelju, uprkos pozivu predsjednika vlade. Premijer Hašim Tači iz pokreta Samoopredeljenje Dardan Molićaj.
Pozivam Samoopredeljenje da ne vodi politiku na ulici. Ponovo ćemo izaći na prelaze Bela zemlje i Merdare, gdje ćemo na isti način kao i 14. januara blokirati puteve ka Srbiji.
Također, radnici u štrajku u termoelektrani Obrenovac vas umiruju da neće dovesti u pitanje proizvodnju struje, a pred dolazak ministra Milutina Mrkonjića na pregovore, njihov predstavnik Dragoslav Ljubičić nam je rekao.
Evo, vi ste iz Radija Slobodna Evropa. U Slobodnoj Evropi štrajk, kad se kaže, to je zaista štrajk. Štrajk sam po sebi znači udarac. Sa Mrkonjićem je moguć brzi dogovor, zato što Mrkonjić je uvijek sve da obeća, ali mi nismo naivni kao neki drugi.
U Obrenovačku termoelektranu povešćemo se u drugom delu emisije. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. januar sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki zvaničnik Filip Riker, koji je prethodna dva dana u Prištini razgovarao o potrebi dijaloga sa Beogradom, na kraju svoje turneje će i sa srpskim zvaničnicima razgovarati o tome kako da se reši problem regionalnog predstavljanja Kosova, ali i o planu predsjednika Srbije Borisa Tadića o Kosovu u četiri tačke. To je izjavio šef srpskog tima za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović. Stefanović je inače nakon jučerašnje videokonferencije sa Robertom Cooperom, posrednikom Evropske unije u pregovorima, također rekao da rešenje o regionalnom predstavljanju Prištine još nije pronađeno, ali je najavio i skori Cooperov dolazak u Beograd i Prištinu. Predsedavajući političkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Bjørn von Sydow danas i sutra boravi u poseti Beogradu u okviru priprema svog izveštaja o situaciji na Kosovu. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström dolazi u dvodnevnu posetu Kosovu, tokom koje će razgovarati sa prištinskim vlastima i predstavnicima Euleksa. Vojni komitet NATO-a danas će razmotriti između ostalog stanje na Kosovu, a u raspravi će učestvovati komandant KFOR-a general Erhard Drevs i šef Euleksa Xavier Demarnak. Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije Dragan Todorović izjavio je da je Vojislav Šešelj sinoć vraćen u pritvorsku jedinicu u Haškom tribunalu iz bolnice u kojoj je dovežen oko 20 časova zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja. Skupština Smedereva odbila je sinoć da američko-holandskoj kompaniji Comico Oil izda u zakup na 99 godina 133 hektara građevinskog zemljišta za izgradnju rafinerije. Članovi sindikata termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu stupili su sinoć u štrajk i blokirali upravnu zgradu termoelektrane. Radnici štrajkuju i traže povećanje plata na osnovu noćnog i smenskog rada i najavljuju da će u suprotnom radikalizovati štrajk u tom preduzeću i to tako što će davanjem krvi, zbog čega će svi ostati kod kuće umjesto da dođu na posao. Oni su se obratili i direktoru Elektroprivrede Srbije, koji je rekao da je ministar Milutin Mrkonjić obećao da će doći danas u 11 sati na pregovore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Troje ljudi je poginulo, šestoro je povređeno kada se u jednom kvartu u centru kubanske prestonice Havane srušila stambena zgrada. U centru Havane nalazi se veliki broj vremešnih zgrada koje se smatraju opasnim i nepodobnim za stanovanje. Međutim, zbog ozbiljnog nedostatka stambenog prostora, mnoge porodice i dalje nastavljaju da u njima žive. Američki vrhovni sud podržao je zakon kojim se u Sjedinjenim Američkim Državama zabranjuje kopiranje slika Pabla Picassa, filmova Alfreda Hitchcocka, muzike Igora Stravinskog i miliona drugih dela stranih umjetnika koja su do sada bila slobodno dostupna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije američki zvaničnik Filip Riker, koji je prethodna dva dana u Prištini razgovarao o potrebi dijaloga sa Beogradom, na kraju svoje turneje će i sa srpskim zvaničnicima razgovarati o tome kako da se reši problem regionalnog predstavljanja Kosova, ali i o planu predsjednika Srbije Borisa Tadića o Kosovu 4 tačke. Analitičar i član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije Vatroslav Ekarić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da bi se lako mogao steći utisak da je za napredak u pregovorima Beograda i Prištine zainteresovanija međunarodna zajednica nego li sami Srbija i Kosovo.
To li liči na to? Naime, sigurno je da dosadašnji tok pregovora nije sasvim zadovoljavajući i pokazuje se da ni Evropska unija nije uspjela da pregovore dovede do jednog intenziteta i do jedne tačke gdje bi se mogli očekivati rezultati koji će značiti bitan pomak napred. Uključivanje Amerike, odnosno ne uključivanje, nego dolazak jednog američkog visokog funkcionera je u svom slučaju značajno i mislim da se može očekivati da će taj i pritisak i jedan napor da se otiđe korak dalje u pregovorima biti izvršen.
Glavni srpski pregovarač Borislav Stefanović najavio da će se razgovarati i o 4 tačke za pregovore Borisa Tadića. To su status za srpske manastire na Kosovu, garancija za Srbe koji žive u enklavama, garancija za imovinu države i građana Srbije na Kosovu i statusno pitanje severa Kosova. Ne pominje se pitanje regionalnog predstavljanja Kosova, što je sada po svim izborima prioritetno i ključno pitanje za nastavak pregovaračkog procesa. Šta nam to govori o pogledu Beograda na celu stvar?
Jednostavno, to je najosjetljivija tačka za Beograd i očigledno je da se očekuje napredak, pre svega od Beograda u tom pravcu. Pretpostavljam, odnosno nadam se, da će upravo to pitanje, koje ima u sebi mnogo, nadprosečno mnogo i tehničkih aspekata, ne samo suštinskih, biti na neki način otvoreno u razgovorima sa Rikerom, pa bi se eventualno mogli očekivati neki mali pomaci.
U kom bi pravcu mogli ići ti pomaci? Kako vam u ovom trenutku izgleda, pogotovo što su u Beogradu svi svjesni da teško da može biti kandidature za članstvo Europske unije bez da se reši to pitanje?
Pretpostavljam da će to ponovo na ovaj način biti predočeno u Beogradu. Dakle, da je neophodno da se postigne pomak. Vjerovatno je da će doći do, da će se na to staviti možda i neke nove ideje. Ima sijaset primjera u svijetu gdje se države ne priznaju, a gdje je međusobno opšte. Moguće je da se u tom pravcu dođe do nekih novih predloga, inicijativa koje bi onda Beograd trebalo da proučava i da sagleda.
Mislite li da je Beograd, tako kažem, zreo da napravi ustupke te vrste, pogotovo što pitanje i regionalnog predstavljanja dolazi u trenutku koji svi tretiraju kao vrlo osjetljiv za Beograd, govorimo o predizbornom periodu?
To jeste sigurno osjetljiv period, ali je to također i pitanje je osjetljivo. Međutim, ima prilično još uvijek mogućnosti da se taj problem reši bez najbolnijih ishoda za Beograd. To je moje mišljenje.
Kaže analitičar Vatroslav Vekarić. Idemo na Kosovo. Premijer Kosova Hašim Tači pozvao lidere pokreta Samoopredeljenje da razgovaraju kako bi se izbjegli najavljeni protesti zakazani za 22. januar. Poziv premijera za dijalog ide i uz poruku da vlada neće praviti kompromise kada su u pitanju ustav, zakoni i međunarodni sporazumi. Pokret Albina Kurtija ne odustaje od reprize protesta kojima se u subotu 14. januara blokirao uvoz robe iz Srbije na Kosovo. Beleži Amra Zeineli.
Ulica nije mjesto gdje se rješavaju pitanja, izjavio je tokom zasjedanja vlade kosovski premijer Hašim Tači i pozvao pripadnike Samoopredeljenja da se vrate u institucije i tamo nastave razgovore. Pozivam pokret Samoopredeljenje da u Skupštini razgovaramo o dilemama i razlikama. One se rješavaju samo institucijama i pozivam Samoopredeljenje da ne vodi politiku na ulici, poručuje kosovski premijer. Pokret Samoopredeljenje međutim ne odustaje od svojih namjera da proteste od 14. januara ponovi u nedjelju. Dardan Molića iz ovog pokreta vjeruje da će se ovaj put odazvati još veći broj ljudi koji će blokirati ulaz robe iz Srbije na Kosovo preko graničnih prelaza Merdare i Bela zemlja. Ponovo ćemo izaći na prelaze Bela zemlje i Merdare, gde ćemo na isti način kao i 14. januara blokirati puteve ka Srbiji. Bićemo tu sve dok vlada Kosova ne provede odluku Skupštine Kosova. U trenutku kada se to desi, nećemo više biti na ulicama, već ćemo se baviti ostalim aktivnostima, kazuje Mulićaj. Napori samopredeljenja da blokira protok robe iz Srbije su neostvarljivi, smatra kosovski premijer. On podsjeća da je Kosovo sada već postiglo sporazume sa Srbijom i obećava da se o međunarodnim sporazumima kao i ustavu i zakonima Kosova neće pregovarati. Svi znamo da ne možemo praviti kompromise sa ustavom, zakonima i međunarodnim sporazumima. Politička debata ne podrazumeva i razgovor o tome, poručuje Thaći. Pored Thaća i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je saopštenjem pozvala pokret samopredeljenje da odustane od najavljenih protesta i da se vrati radu, razgovorima i procesu donošenja odluka u Skupštini Kosova. Molići i samopredeljenja međutim navodi da razgovori sa predsjednicom ne mogu promeniti usvojenu odluku o reciprocitetu. Nismo dobili nikakav poziv iz predsjedništva, a siguran sam da se odluci najvišeg kosovskog organa Skupštine Kosova ne može diskutovati, ali sačekat ćemo i vidjet ćemo zašto nas poziva i šta je cilj, kazao je on. Za vreme protesta pokreta samopredeljenja u subotu, policija Kosova je kod Merdara, a zatim i u Beloj zemlji, intervenisala suzavcem i vodenim topovima kako bi rasterala okupljene. Desetine ljudi je povređeno, a preko 140 je uhapšeno, među kojima i 5 poslanika Skupštine Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posle Prištine, najviši predstavnik Hillary Clinton za Balkan, Filip Riker, stiže u Beograd. Vojni komitet NATO-a razmatra situaciju na Kosovu. Članovi sindikata termoelektrane u Obrenovcu blokirali upravnu zgradu. Američki vrhovni sud podržao zakon o zabrani kopiranja dela stranih umetnika. Vestima dana dodajemo još. Danas u Srbiji vedro do 7 stepeni, sutra kiša i sneg ponegde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da će nastaviti istrage u slučaju Dobrovoljačka bez obzira na poteze tužilaštva Bosne i Hercegovine. Zamjenik tužioca Bruno Vekarić ocenio je da odluka o obustavljanju istrage protiv 14 osumnjičenih pokazuje da se pravda selektivno primenjuje i da ne doprinosi pomirenju u regiji.
Našem tužilaštvu se vodi istraga koja će naravno biti nastavljena u granicama mogućeg obzirom da su potencijalni činioci krivičnog dela nalaze u drugoj zemlji. Mislim da to neće uopšte cela odluka i uopšte situacija neće doprineti pomirenju u regionu. Jer svi oni koji su iole analitični ne mogu se otvoriti utisku da se ne radi o nekoj selektivnoj pravdi.
Izjavio je Bruno Vekarić o efektima ovog stava Srbije u Bosni i Hercegovini kao i drugim reakcijama koje su se povodom poteza iz Sarajeva mogle čuti u prilogu Mirne Sadiković. Kako ona prenosi, najava Srpskog tužilaštva za ratne zločine da neće odustati od slučaja Dobrovoljačka.
Znači da oni koji su dočekali da se istraga protiv njih nakon niza godina obustavi u domovini i dalje neće moći putovati bez rizika od hapšenja. To potvrđuje i Đorđe Dozet koji u slučaju poznatom kao Tuzlanska kolona zastupa Iliju Jurišića.
To se tiče tužilaštva za ratne zločine u Srbiji. Onog momenta kad se bilo ko od njih pojavi na teritoriji Srbije, on će biti uhapšen. A da li će po poternicama koje eventualno postoje na međunarodnom planu izvršiti hapšenje i bilo koji, to zavisi od svake države.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čola kaže da bez obzira na ovakve reakcije srbijanskog tužilaštva koje nije nadležno da preuzima slučaj od suda Bosne i Hercegovine jer je Haški tribunal ovaj predmet ustupio Bosni i Hercegovini, ipak ne bi trebale biti smetnja potpisivanju sporazuma o saradnji tužilaštva dvije zemlje u predmetu ratnih zločina jer bi taj sporazum omogućio razmjenu informacija i rasvjetljavanje događaja jednom zauvijek.
Pa čujte, nama nema druge nego surađivati sa našim susjedima, posebno kad imamo probleme, a očigledno imamo probleme. Protokol je potrebno po mom sudu što prije potpisati, što prije razmijeniti informacije i dokaze, posebno kad se radi o kaznenim djelima ratnog zločina, kako bi predmete koji opterećuju zapravo jednu i drugu državu, a posebno naravno opterećuju žrtve, prije svega njihove obitelji, kako bismo ta pitanja počeli skidati iz dnevnog reda.
Stjepan Kljujić, nekadašnji član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, protiv kojeg je Srbija također raspisala potjernicu, pak smatra da Bosna i Hercegovina nema kapacitet da se suprotstavi ovakvoj praksi druge države.
Kako je danas rješenje? Beograd neće odustati od svojih nakana, A mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, nemamo državnika, nemamo dužnosnika koji bi prisilili Beograd da odustane od toga. Kad bi Bosna i Hercegovina sada politički postavila pitanje odnosa sa Srbijom i pitanje da Srbija mora poštivati odluke Haškog tribunala pa i suda Bosne i Hercegovine, a vi znate da je staro pravno pravilo da se za jedan događaj ne možete dva puta kažnjavati. Nažalost, mi nemamo snaga da se suprotstavamo politici Beograda koji i dalje nastoji da kaže da svi pucali, da su svi krivi.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom rata, Ejub Ganić, koji je zbog slučaja Dobrovoljačka bio uhapšen u Londonu na zahtjev Srbije 2010. godine, kaže da je u cijelom slučaju Dobrovoljačka Srbija profitirala.
Mora se priznati da je da Beograd izlazi kao veliki profiter slučaja Dobrovoljačka, jer je uspio za ovih proteklih 20 godina da nametne međunarodnoj zajednici agendu da angažuje najbolje tužioce i sudije da istražuju ovaj slučaj od Haga pa do nekoliko međunarodnih tužilaštva.
Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine o obustavljanju istraga protiv 14 osoba u predmetu Dobrovoljačka u Republici Srpskoj izaziva oštre reakcije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je na bojkot rada Državnog suda i tužilaštva.
Ovo je ključna točka i mislim da definitivno tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne trebamo dati nikakvu više podršku. Nije saglasno da radi na prostoru Republike Srpske.
Mladen Ivanić iz PDP-a pak nije siguran u ove Dodikove tvrdnje.
Na najave gospodina Dodika da će prekinuti rad s tužilaštvom ja ne vjerujem, mislim da on samo priča, nikad ništa takve vrste nije uradio, tako da ne očekujem da će to uraditi ni danas.
Porodice žrtava ratnih zločina iz Republike Srpske traže hitno povlačenje ove odluke ili će u protivnom povući stotine predmeta iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Janko Velimirović iz Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske nada se da će srbijansko tužilaštvo nastaviti ovaj sudski proces.
Nakon ovakvog rata štava tužilaštva, da tužilaštvo za ratne zločine Srbije ne odustane od svoje procedure i da završi ono što je započeto.
Potpisivanje protokola o saradnji u oblasti pravosuđa između dvije države ne bi doprinijelo boljim odnosima, niti bi Srbija zbog tog sporazuma obustavila sudske procese za koje nije nadležna, smatra Sinan Alić iz Fondacije za istinu, pravdu i pomirenje.
Dakle, Beogradu taj sporazum treba da bi se pokazao kao lider na Balkanu, da bi išao brže prema Briselu i tako dalje. A sve čini da pokaže kako se ponašaju kao kundak major na Balkanu. Dakle, imaju taj sporazum sa Zagrebom. I šta su radili? Imali su slučaj Purdu i na kraju su poslali im 30 optužnica. Nisu im ustupili te predmete. Dakle, nemaju sporazum sa Bosnom i ponašaju se tako kako se ponašaju. Definitivno ugovor ili sporazum, kako god ga zvali, između dvije ozbiljne države, nama trebaju. Međutim, Beograd se ponaša kao neozbiljna država, a u Bosni i Hercegovini ni nemamo države. I imamo to što imamo. Ukoliko postoji obostrani interes da se riješe ti problemi koji se pokušavaju riješiti tim sporazumom, dovoljno su postojeći papiri za ozbiljne države, a ni Beograd ni Sarajevo ne predstavljaju ozbiljne države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirno Sadiković. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slučaj Nikolaidis. Zvanični Beograd uputio je Podgorici demarš zbog pojedinih navoda koje je povodom proslave 20 godina Republike Srpske u svom tekstu izneo crnogorski pisac i savjetnik predsjednika Skupštine Crne Gore Andrej Nikolaidis. U srpskim medijima označen kao crnogorski savjetnik na mržnju, Nikolaidis se našao u centru još jedne rasprave o odnosima dve države, to još jednom zaoštravanju relacije između Beograda i Podgorice. Slušamo Ivo Martinović.
Demarš Beograda usledio je posle medijskog linča koji protiv crnogorskog pisca ne prestaje već danima i poziva većine listova vladi Srbije da reaguje na rečenicu izvučenu iz njegovog teksta u kojem nedavnu proslavu 20. godišnjice Republike Srpske naziva proslavom onoga što je stvoreno na zločinima koji su osuđeni u Haškom tribunalu, te navodi da bi civilizacijski iskorak bio da je Bole upotrebio dinamit i puške koje je sakrio u dvorani Borik, aludirajući na uhapšenog Božidara Stanišljevića. Jesu li ocene koje je Nikolaidis ironično izneo kao pisac, a ne kao savjetnik predsjednika crnogorskog parlamenta, razlog za zvanični demarš države? Iako njegove navode ocenjuje preteranim, Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose kaže da Srbija ovako nije trebalo da reaguje.
Na relaciji Beograda i Podgorice već dugi niz godina po određenim temama vlada čitav niz razmene prejakih reči. Na određeni način je Srbija ozbiljno povređena činjenicom da je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, bez obzira na činjenicu i da su mnoge druge države priznale nezavisnost od podele Srbije i Crne Gore na dve države. Zapravo Srbija ima određen stepen preosetljivosti na sve što se u Podgorici dešava ili izjavljuje.
Govor mržnje iz Podgorice, otvoreni poziv na terorizam iz fotelje savjetnika Ranka Krivokapića, samo su neki od naslova koji već danima pune srpsku štampu uz jednoglasnu ocenu da je reč o teškom incidentu, ne samo diplomatskom, nego i političkom. Na ovakve ocene medija reagovao je jedino Forum pisaca koji je zatražio hitan prekid linča kojim se ugrožava i dovodi u opasnost ličnost crnogorskog pisca. Jedan od potpisnika peticije, književnik Filip David, nema dilemu da je Nikolaidis samo povod za novo zaoštravanje odnosa sa Crnom Gorom.
Andrej Nikolaidis je prvo jedan od najdarovitijih pisaca sa prostora ex-Jugoslavije, dobitnik Evropske nagrade za književnost, a ovo izvučene nekoliko rečenica koje su rečene u jednom ironičnom diskursu, bez objavljivanja čitavog teksta, to je stara taktika koja je nama poznata iz nekih drugih vremena. Kako je to plasirano, posebno u listu Politika koji uvijek važio za novine koji izražavaju neku državnu politiku, to maltene samo je nedostajalo da Srbija objavi rat Crnoj Gori.
Forum pisaca u proglasu javnosti poziva i Srpski PEN centar i Nezavisno udruženje novinara Srbije da se oglase povodom medijskog linča Nikolaidisa. Jedan od članova PEN-a, Gojko Božović, navodi da će razmotriti ovaj zahtev, ali i tekst crnogorskog autora.
Niko dakle ne može biti pošteđen odgovornosti za javnu reč, ni oni koji rade u medijima, ni oni koji su pisci, ni oni koji su recimo pisci na privremenom radu u nekoj političkoj instituciji.
Iako su srpski mediji tamo zahtevali odgovore, u kabinetu predsjednika Srbije Borisa Tadića nisu želeli da komentarišu Nikolaidisov tekst, uz napomenu da bi citat to što je napisao trebalo da bude predmet interesovanja nadležnih organa. Da će im u tome pomoći već je najavio reditelj Emir Kusturica, koji je nazivajući pisca Talibanom koji poziva na terorizam, naveo da će ga ponovo tužiti. Poruke Srbije prema okruženju iste su onakve kakve su bile i pre 20 godina, ocenjuje to dramaturg Nenad Prokić. Iako navodi da ne može stati iza svake rečenice u Nikolaidisovom tekstu, podlači da je lično pravo svakog pojedinca da kaže šta misli i da mu zbog toga ne sme biti ugrožena bezbednost.
Ja smatram Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom. No, mislim da je srpska politička elita, pošto je izgubila na Kosovu, će okrenuti sada svoj nišan kao što je to i već uradila, jer se ceo taj srpski vrh okupio pre neki dan tamo. Ja ne mogu da potpišem rečenicu koji bi patriotski čin bio to da se oni dignu u vazduh. Samo mislim da taj tekst ipak nema nekakvu direktnu vezu sa terorizmom, zašto ga iz te dnevno političke koristi, gluposti, zlonamernosti optužuju. Oni su opasni isto onoliko koliko su bili opasni 1991. godine. Manji su u toliko ukoliko je i manja moć koja se skriva iza takve politike, a znamo da je ona tokom četiri rata u kojima Srbija nije učestvovala, koja je sve izgubila, bitno smanjena.
Čuđenje koje je zbog odsustva zvanične reakcije Beograda srpska štampa izražavala danima urodilo je plodom i taman kada se pomislilo da tenzije jenjavaju, još jedan u nizu demarša upućen je susedima. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Članovi sindikata termoelektrane Nikola Tesla u Brenucu stupili su sinoć u štrajk i blokirali upravnu zgradu termoelektrane. Oni traže povećanje plata na osnovu noćnog i smenskog rada i najavljuju da će u suprotnom radikalizovati štrajk u tom preduzeću na veoma neobičan način, davanjem krvi, zbog čega će svi ostati kod kuće. Predsjednik sindikata smenskih radnika Dragoslav Ljubičić navodi da rad u termoelektrani bez obzira na blokadu upravne zgrade nije doveden u pitanje.
Mislim, sad je to jaka reč blokirali. Ne, mi smo samo ušli u upravnu zgradu preduzeća u kome radi.
Pa nije li to blokada?
Pa mislim, ja se vrlo precizno, sad da li je blokada ili nije, to će proceniti neko drugi.
Mi koliko ometate rad elektrane?
Na ovaj način proizvodnju električne energije uopšte ne ometamo, dovoz uglja uopšte ne ometamo, znači ulaskom u upravnu zgradu mi ne blokiramo ništa, nego samo pokušavamo da nas sagovornici koji pokušavaju da uhvate krivinu, da ne pregovaraju sa nama, da moraju da pregovaraju sa nama jer smo tu.
Dolazi ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić u 11
tako
sati,
je
li tako najavljeno?
Tako je, dolazi ministar za infrastrukturu Mrkonjić.
Mislite da je moguć brzi dogovor?
Pa sa Mrkonjićem je moguć brzi dogovor zato što Mrkonjić je uvijek sve da obeća, ali mi nismo naivni kao neki drugi. Ono što se budemo dogovorili sa Mrkonjićem morat će potvrditi Vlada Republike Srbije. Oličena u predsjedniku vlade ili u zameniku premijera.
Do tada nećete prekidati štrajk?
Nećemo prekidati. Znate, vrlo je čudno, evo vi ste iz radija Slobodna Evropa. U Slobodnoj Evropi štrajk, kad se kaže, to je zaista štrajk. Štrajk sam po sebi znači udarac. A mi radimo u preduzeću u kome je na snazi uredba o minimumu procesa rada. Za EPS to znači mora se obezbediti 90% elektroenergetskog bilansa. Znači mi u ovom trenutku čak i ne možemo da štrajkujemo na jedini normalan način kao što se to radi svuda u Slobodnoj Evropi, a to je da smanjujemo svoju proizvodnju ili čak u nekim delovima da se skroz obustavi rad. Znači ovdje nikad nije obustavljen rad i samo u prvih 7 dana štrajka je nešto snižavana proizvodnja. I to vrlo beznačajno da građani Srbije ne bi trpeli štetu, da ne navlačimo bes građana Srbije.
Iz sindikata smenskih radnika Telma Elektrane Obrenovac, Dragoslav Ljubičić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sve više kupaca automobila u Srbiji odustaje od leasing ugovora jer ne može da plaća rate. Fiat, Opel, Mercedes i mnogi drugi jeftini luksuzni automobili sa leasinga nude se novim kupcima na placevima širom zemlje, a ekonomisti kažu da će zbog krize ponuda biti sve veća. Beleži Zoran Glavonjić.
Ustupam leasing ili menjam ili doplaćujem za džip je oglas koji je Miljko Petrović iz Beograda dao za svoj Opel Vectra za koji plaća leasing rate. Za novi auto koji je kupio 2008. traži 13.000 evra i kako za naš program kaže, nada se da će se nekako izvući iz troškova u koje je upao.
A nikad više. Preko leasinga nikada više ništa. Sve lepo dok se ne krene u otplaćivanje. Onda, znači, katastrofa.
Zbog čega ga prodajete?
Pa zato što auto sad realno ne vredi ništa, a ja i dalje plaćam tih 300 eura.
Je vam mnogo u vreme krize da toliko...
Pa kako nije, ja ne znam kome nije mnogo. Vrlo blizu katastrofe što se tiče po financiju.
Jel bi opet uzeli auto na leasing?
Nikada, pa apsolutno nikada više. Bilo koja kuća da je u pitanju. Za svaku glupost, toliko administracije. Neke stvari koje su dvosmislene prilikom kupovine auta, koje mnogo lepo zvuče, međutim, protumačene su na njihov način. Dali su sebi prioritet u svemu. Ja moram njima da verujem, oni meni ne moraju apsolutno ništa da veruju.
Prema podacima prodavaca polovnih automobila, prosječan broj vraćenih vozila sa leasinga prošle godine bio je oko 10 mesečno, dok se danas skoro svake nedelje vrati toliko automobila. Petar Stakić, PR sajta polovniautomobili.com, rekao je za naš program da je u porastu broj oglasa u kojima vlasnici na prodaju nude vozila koja su uzeli na leasing.
Oglasa takvih ima zbog toga što ljudi jednostavno nisu u mogućnosti da plaćaju ta svoja vozila.
Da li ta vozila imaju prolaz, odnosno prodaju? Da li ih neko kupuje ili ljudi ne vole da kupe vozila zato što je...
Činjenice da su malo skeptični i da bolje prodaju vozila koje su, da tako kažem, uslovno rečeno čiste, zapravo nisu pod leasingom. Kupci žele konkretan odnos sa prodavcem, zapravo znam od koga kupujem, kako kupujem, koliko sam dužan i to je to. A kad je leasing u pitanju, već tu postoji ugovor sa trećim licem.
U prvih 10 mjeseci 2011. godine u Srbiji je prodato 24.000 vozila, od kojih je skoro polovina kupljena na leasing. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posle Prištine najviši predstavnik Hillary Clinton za Balkan Filip Riker stiže u Beograd. Vojni komitet NATO-a razmatra situaciju na Kosovu. Članovi sindikata termoelektrane Obrenovcu blokirali upravnu zgradu. Američki vrhovni sud podržao zakon o zabrani kopiranja dela stranih umetnika. Tipsarević, Đoković i Ivanović u trećem kolu Australijan Opena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 2 stepena, do kraja dana očekujte 7 stepeni i vedro vreme, sutra kiša i sneg ponegde, tako sve do nedelje. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. januar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.